сайн байна уу сонсогчдоо. Ингээд хоёр дахь 2023 онд подкастаа дахиж эхлүүлснээсээ хойш хоёр дахь буюу ер нь бол 29-р дугаараа та бүхэндээ өргөж чадаа баяртай байна. За тэгээд одоо бас подкастаа нэлийн жоохон хийгээд эхлэхээр яриа маань зөвшөөр гайгүй болох байх. Төрөөчийн подкастаа жоохон уурчсан болоо уучлаарай. За өнөөдрийнхэн подкастаар бид хоёр төрүүчийн подкасттай төрүүчийн дугаартай бас холбоотой үргэлжлэл гэж хэлж болно. Тим сэдвийг сонгосон байгаа. За юу вэ гэхдээ энэ маань бол хүн энерги хэрхэн зохицуулах вэ? Буюу англиар бол нөгөө personal energy management гэж ярьдаг штэ, тий? Тэгэхээр сүүлийн үед бол одоо хүн цагаа зохицуулахаас илүү энерги зохицуулах нь их чухал юм а гэдгийг олон хүмүүс ярьдаг болсон байгаа. Хэдийгээр цаг байсан ч гэсэн заримдаа бид нар цалхуу өрөх ч юм уу, за ятрах ч юм уу, ямар нэг тохиолдолд бас ямаа хойш нь тавиад жаахан бүтэмж бутаа байх өдрөл үндэ гэдэг тий. Тэгэхээр бас магадгүй энерги зохицуулаас урчвал бас тийм юмнаас бас арай холд байх боломжтой юм байна. Тэгээд бид нар ч одоо ингээд хүүхдүүдээ гэртээ хараад дээр нь ажилла хийхэд завгүй байдаг болсод энерги зохицуулаас урчсан юм бол ажлынхаа дараа ирээд хүүхдтэйгээ тоглох завтай ч бас байх тийм завтай энергитэй тий завгүй гэхээс илүү тий ядраагүй байх тийм боломжтой юм болоо гэж бодоод энэ сэдвийг сонгосон байгаа. Тэгээд оюуны бит хоёр тус туста өөрсдийнхөө хэмжээнд жоохон уншаад тэрийгээ та бүхэн танилцуулаад уншсанаа танилцуулаад дараад нь өөрсдийнхөө бас энэ тал дээр их бодлыг илэрхийлээд тэгээд подкастаа ер нь дуусгах тийм хуваартай бэлдсэн байна. За ингээд оюунаасаа асуумаар байна. Оюуна маань энэ талаар яг ямар юу уншуу, ямар хүний нийтлэл уншуу. За тэгээд бидэнд бас уншсан зүйлээсээ бидэнтэй хуваалцаач.
За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Тэгээд манай подкастыг сонсож байгаа өглөө өдөр арайны минь хөргий гэж хэлдэг л лөө тий. За ерөнхийдөө болол нөгөө энерги менежмент, энерг гэл тэгэхээр надтай нэлийн ойрхон сэдв. Тэгээд яг нөгөө мэрэгжлийн хувьд ч гэдэг юм уу, одоо ажил дээр ч гэдэг юм уу ингээд айгүй олон байдлаар давтагдчихдаг учраас найз нь бол энэ талын мэдээлэл судалгааны ажлууд бол ерөнхийдөө бол баян уншижийдэг. За өнөөдрийн хувьд бол найз нь бол хамгийн сүүлд 2022 оны 11 сард хэвлэгдсэн нэг ажил байсан. За тэгээд тэр ажлын хувьд бол яг нөгөө хүмүүсийн амьдралын ажлын бүтэмжэд тийм ээ ажлын бүтэмжийг хэрхэн сайжруулах вэ? Магадгүй тэр ажлаас авж байгаа таашаалыг энергитэй холбоод одоо ямар байдлаар ингээд бүтэмжийг сайжруулж болох вэ гэдэг маягаар судалгаа хийсэн энэ судлаачдын ажил байна л та. Тэгээд тэр хэсэг нөхдүүд яасан бэ гэхээр ерөнхийдөө ингэсэн байна. Эхлээд нэг бүлгийг нь болохоор зөвхөн emotional нөгөө одоо жишээлбэл одоо сэтгэл хөдлөлтээр нь толгуурлаад тийм ээ одоо бид нар нөгөө energy management ч гэдэг юм уу энэ тал руу аваад үзэхээр ерөнхийдөө одоогийн байдлаар бол судалгааны ажлуудын хувьд за тэгээ сэтгэл судлаачдын хувьд ч гэдэг юм уу нэг юм гурван үндсэн хэсэгт хуваагаад energy гэдэг бол ерөөсөө нөгөө ухамсартай одоо ухамсарын нэг асуудал байж болно физиологийн би физиологийн нэг асуудал нөгөө талаараа сэтгэл хөдлөл те нөгөө нэг сэтгэл зүйн нэг юм сэтгэл хөдлөлийн emotional юм аль хэдийг ингэж одоо удирдахад хэрэг болж байгаа юм гол хүч юм а гэдэг дээр тайлбарлаад тэгээд эдгээр судлаачид бол ерөнхийдөө энергийг бид нэр ямар байдлаар удирдвал магадгүй ажлын бүтээмж сайжрах үе гэдэг дээр одоо судалгаа хийж үтсэн байна гэсэн үг ахана. За тэгээд хоёр бүлэг болгоод нэг хэсэгт нь болоод нөгөө emotionally буюу нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл дээр нь тулгуурлаж одоо туршилт хийсэн. Тэрэн дээр жишээлбэл нөгөө ажлын явцад одоо нөгөө 8 цаг байлаа гэж ботход тийм ээ lunch break буюу өдрийн цайнаас гадна өөр нөгөө snack break те нөгөө бага саг юм жижигэн coffee time ч юм уу эсвэл нэг юм жижиг амттан ч юм уу десерт ч гэдэг юм нэг юм жижиг шажиг юм идээд тэгээд ажлынхаа хамт олонтой туршлага хуваалцах одоо нөгөө биендээ туслах тийм ээ иймэрхүү байдлаар одоо бүтэмжийг хэр нэмэгдүүлж байна гэж шалгасан бол нөгөө хэсэг бүлэг нь болохоор юу асан байсан яг цэвэр ажил дээр төвлөрөөд Тэгээд нөгөө working organ нөгөө organizing strategy гэдэг чинь нөгөө яг ажлаа төлөвлөх, ажлаа эмх цэгцтэй зохион байгуулах тал дээр чухалчилж үзээд, за тэгээд ер нь яг энэ хоёрыг ингээ харьцуулаад үзэхэд ямар үр дүн гарсан бэ гэж гарсан бэ гэхээр ерөнхийдөө нөгөө ажлын уур амьсгал те нөгөө сэтгэл хөдлөл дээр тулгуурлаж, сэтгэлийн хөдөлгөөн дээр тулгуурлаж гаргасан одоо тэр туршилтын үр дүн бол ерөнхийдөө бусдад бибиэндээ юм дэмтээ, тэгээд ажлын дундуур юм баг зэрэг юм завсралгаа аваад бибиэнтэйгээ ингээ яриа хөөрөө өрнүүлэх нь бол өөрөө ажлын бүтэмжийг сайжруулдаг гэсэн нэг юм үр дүн гарсан байна. За тэгээд хрен өөр хамгийн гол нь ажилчид ажил дээр сэтгэл ханамжтай байхад нөлөөлж байгаа. Тэгээд сэтгэл ханамжтай байснаар тэр хүний бүтэмж нь ажиллах эрч хүч нь нэмэгдэж байна гэсэн юм дүгнэлтийг гаргасан бол нөгөө ажлыг яг эмх зэгттэй яс тийм ээ ийм хариуцлагатайгаар зохион байгуулсан бүлэг дээр аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө ачаал багтай ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол энэ маш сайн үр дүнтэй байсан бол харин эсэргээрээ нөгөө ийм чаленжинг ажил хийдэг нэлээд хит ачаалтай ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол хитрхийх юм ачаалтай ажиллах нь өөрөө нөгөө хүнийг жоох юм юу хахад нөлөөлдөг нөгөө дарамт чахалтанд ороход ажлын ажлаас хамааралтай дарамт чахалтанд оруулахад нөлөөлдөг. Тэгээд магадгүй энэ нь цаашаага нөгөө ажлаас хашрах одоо үзэгдэл гэж яригадаг байдаг шүү дээ. Нөгөө жоохон тийм симптом маягийн одоо сэтгэл зүйн өвчлөл маягийн юмд хүрэгдэг байж болцгүй гэсэн юм үр дүн гарч байгаа байхгүй юу? За тэгээд энэ болгоноос найз нь бол ерөнхийдөө энэ судалгааны үр дүн дээр аваад үзэхэд бол ерөнхийдөө бидний хувьд бол энерги гэдэг зүйл мань өөрөө юу юм бэ? Тэ? За тэгээд тэр энергийг яг зөв цогцтойгоор менежмент хийхгүй байх юм бол бид нар ядраад байгаа. Тэгвэл хэрхэн яаж баахан ядрах вэ гэдэг дээр л бид нар фокуслах хэрэг гарнаа гэсэн үг болж байгаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр одоо энерги гэдэг мань ерөнхийдөө нөгөө яг одоо бидний хувьд тийм ээ хүн гэдэг чинь өөрөө бодис солилцоо ороо явагдчихдаг нэг юм физиолог тий ийм бидний ерөнхийдөө физиолог гэдэг маань бол бидрийн эд эсийн хооронд эсийн дотор явагдж байгаа хими уруулууд гэсэн үг ахна штэ. Хими уруулуудын бүлэг цогц нэгдлийг өнөр бодис солилцоо гэж нэрлэгддэг бөгөөд за гаднаас шимтгэл авлаа бид нар шаардагдах ажлыг хийхин тулд ч гэдэг юм уу амьдрахын тулд энерги тэр шимтгэлээс авлаа энерги ялгарлаа тэр гарсан энергийг бид нар одоо амьдрахтаа суралцахтаа тийм ээ за гэр бүлээ зохицуулахтаа ч гэдэм ингээд бүх үйл ажиллагаанд ашигтгаа гэж нөгөө төгөр ингээд бид нар хэлж болно гэсэн үг ахна. Тэгвэл бидрийн энэ нөгөө энерги гэдэг зүйлийн маань их үүсвэр нь бол бидрийн шимтжэл хоо одоо өдрийн хэр их хэмжээний калори авч जैन за тэгээд хэр маань калораас илүү тэгэр тийм яг нөгөө авах хөстэй бидрийн нөгөө body maintenance гэж хэлэгддэг биемэн тэнцвэртэйгээр ажиллахад нөлөөлж идэг тий нөгөө уурга нөөс бас өөх бас тий макро микро шимтгэлүүдийг бид нар хангалттай амжигаар чанартай авч чадж байна уугүй юу гэдэг нэг үндсэн хүчин зүйл. За тэгээд дараагийнх нь бол нойрны асуудал. За тэгээд бидтрийн байнга яригадад идэг тасгал хөдөлгөөний асуудлууд гэдэг энэ бүхэн маань бүгдээрээ цогцоороо нийлчиж нөгөө одоо энерги бид нар хэрхэн яаж үр дүнтэй зохицуулах вэ гэдэг дээр орж ирж байна гэсэн үг ахана. За. Найзынхны хувьд бол нэг энэ талаар ингээд иймэрхүү зүйлүүд байна. Тэгээд мендигийн маань хувьд энэ дээр чи юу н ямар баталтай байна? Одоо энэ дээр одоо жишээлбэл энэ энерги менежмент гэж тэрэн дээр тийм ээ. Одоо тэгвэл энийг хэрхэн яаж ухаалгаар бид нэр удирдах болох вэ? Жийн тал дээр юу гэж бодож байна? Ер нь бол ийм зүйл байдаг тийм бидтрийн физиологи юм байна гэд ерөнхийд нь ингээд ярих юм бол одоо саяны найзынх нь ярьсан хэрэг гарч ирж байна гэсэн үг ахна шүү дээ
тийм. Тийм байна. Тийм найз нь одоо уншсанаа л ярий да. За дараа нь бодлоо ярьж болох. Гэхдээ ер нь би аягүй санаа нийлж байгаа энэ уншсан нийтлэлтэйгээ. Тэгээд найз нь болохоор бүр 2007 оны 10 сард бичигдсэн тийм нэлээ хуучин нийтлэл болсон. Гэхдээ энэ нь болохоор юу юм бэ лээ? Одоо нөгөө Harvard Business Review гэд шүүмж бичдэг одоо нөгөө судалгаанууд дээр шүүмж бичдэг юм уу та тий? А тийм нэг нийтлэл байсан. Тэгээд энэ дээр бол яг баахан судалгаануудын одоо сая чи айгүй гоё судалгаануудын тийм туршилтуудын нөгөө нэг үр дүн дурдсан болохоор би тэр тэндээр бичигдсэн үр одоо туршилтуудын тухай гэхээсээ илүү зүгээр нөгөө нэг богинохон ингээд яхаан болол богинохон товчлоод
мессежийг хүргэе гэх юм бол тэр нэгдэл дээр болохоор ердөөсөө яг ингээд хувийн тэр энергиг ерөөсөө сайн гоё зохицуулахын тулд ингээд дөрвөн хэсэгт хуваацсан байгаа байхгүй юу. Нэг нь болохоор төрөний хэлсэн чинь би зохицос, тэгэд оюун санаа буюу mind гэж орж ирж байгаа. Нөгөөх нь emotions буюу сэтгэл хөдлөл, тэгэд одоо санаа сэтгэлийн байдал буюу spirit гэд дөрөв хуваацсан байна. Бисэн. Тэгээд ер нь бол энэ дөрвөө ингээд айгүй гоё эвтийн балансыг тохируулаад явах юм бол хүн одоо өдөрт битсэн зүйлээ ч юм уу төлөвлөсөн зүйлээ одоо энерги дуусаж чавхтаж бүр ядрахгүйгээр хийж дуусгах тийм боломжтой бас байх магадлалтай юм байна гэсэн тийм юу байсан, нийтлэл байсан. Тэгээд ер нь бол яг би зохицсон хувьд бол хүн нөгөө юу яах хэрэгтэй жаам л та тасгад хөдөлгөн тэгээ хоолундаа тааруулах бол айгүй ойлгомжтой байх. Мэдээж би чинь ядарсан байвал дагаад оюун санаа сэтгэл хөдлөл одоо санаа сэтгэл бүх юм чинь л одоо юу яа шүү дээ. Сайн бай чадахгүй тэг ядарсан би ядарсан нойр дотоо үед ямар хуваадаг лээ. Тэгээ тэгэхээр мэдээж нөгөө 7 цагийн нойр гэх нөгөө л ярддаг зүйлүүд бол угаасаа энд орж байгаа. Дээр нэг чухал юм бичсэн нь бол ингээд ажил хийдэг бол тавтамжтайгаар тийм одоо амар одоо пауз авч явах хэрэгтэй. Оюун санааны ч юу ч одоо компьютер дээр ингээд удаан суудаг бол 20 минутанд нэг удаа босоод нэг стрэч хийчих ч юм уу те. Эсвэл одоо зогсоогоор ажил хийдэг бол нэг 2 минут суудаг ч юм уу те. Ингээд жоохон яг пангийн одоо би чи ямар байралтай юм тэрнээсээ жоохон ингээд өөрчлөөд стрэч хийж ингээд пауз авах нь бол би тас их хэрэгтэй байд юм байна. Тэгээд мэдээж одоо тасгал хөдөлгөөн бас ингээд хийгээд байгаа юм бол сайн гэдэг бол одоо хасаагүй ярьж байгаа учраас энийг дахиж нуршаад яах вэ? Сэтгэл хөдлөлийн хувьд болохоор юмиг одоо ингээд гурван өөр янзын тийм сэтгэл хөдлөлөө дэшээ одоо тий баланстай гоё байхын тулд өөдрөг байх хэрэгтэй тий. За энийг бол хүн болгон сонсч ирсэн баг. Тэгээд яг хаа өөдрөг байхын тулд яг хаа өөдрөг бай гэж бодохгүйгээр одоо бай гэж бодно л та. Тэгэхээр одоо тийг ботлоо гэдэг өөдрөг байчихгүй. Яах хэрэгтэй вэ гэхэлээр одоо сайн зүйлс дээр илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь бол бүх зүйл талархалтай байх хэрэгтэй байна. Тэ? Одоо талархах зүйлүүд бол бишгүй байдаг учраас одоо уурлж байгаа дургуй хүрсэн юм гэхээс илүү талархж байгаа зүйлээ илүү одоо илүү бодоод тэгээд ер нь баярлаа гэдэг айгуу илэрхийлж яхан хэцүүтэй юм байна. За мөн түүнчлэн сөрөг бодлууд юун дээр ямар хизээ сөрөг бодлууд надад гарч ирж байна гэдгээ бас ажиглаж сурхнаас сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгах, эрэг байлгахад чухал юм байна. Тэгэхээр юун дээр сөрөг бодлууд гараад байгаа вэ? Яагаад гараад байна вэ гэдгээ бас олцох юм бол хүн бас магадгүй. За би одоо сөрөг бодож байна. Тэгээ энэ бол тэгтээ шалтгаан нь ийм. Тэгэхээр энэ үед бол за энэ магадгүй тийм ч сөрөг биш. Тэ тийм бодолд ч бас хүрэх боломжтой. Тэгэхээр өөрийн мэдлэгөө хүмүүс ингэ сөрөг бодлоо гараад уур хүрдэг ч юм уу, тэ стрессэд ингэдэг бол яагаад сөрөг бодлоо гараад байна? Юунаас болоод байна гэдгээ бас бичиж байгаад ингэдэг өөрөө сууж байгаа бичих юм бол бас их буцаад эрэг болох боломж бас боломжтой байд юм байна. За оюун санааны хувьд бол ерөөсөө аль болох одоо өмнө нь хин хоёнаа битгаарч ярьсан нөгөө дэлгэцийн цэнхэр туяа тийм зөвлөдөөс аль болох одоо ажлаас гадна ч юм уу хол байх хэрэгтэй юм байна. Байгаль цайгаал хардаг ч юм уу тий. Ер нь бол технологич нь бид нар юм бас майнд буюу оюун санаа бас ер нь бол сөргөөр нөлөөлдөг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр оюун санааны одоо компьютер дээр их суудаг ч юм уу нэлийг тийм одоо байнгын дэлгэц технологитой харьцдаг бол эндээсээ бас гэрте ирсэн үедээ бас цайгаа барих зүйтэй гэсэн байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн буюу санаа сэтгэл буюу spirit гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ нь бол энэ дээр л шашин шүтлэгийн талаар ерөөсөө яриаг байгаа хүмүүс тэгэхээр ингээд шашин шүтлэг ч юм уу тий итгэл бишрэлийн тухай ингээд бодчихж магадгүй. Эсвэргээрээ энэ нь бол яг одоо санаа сэтгэл гэд бодох юм санаа сэтгэлийн өрхөхийн тулд одоо зүгээр хөвтөх биш эсвэргээрээ өөрт чинь чухал тэ өөрт чинь ач холбогдолтой гэсэн янз бүрийн тийм үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр ажиллаас гадуурч үйж болох нэсэл ажил дээрээ ч байж болно тий. Мэдээж 8 цаг ажиллаа хийхтэй ч юм уу тодорхой хэмжээнд хүн хичнээн дуртай ч гэсэн 8 цаг нэг юм хийхээр хүн жас жоохон залхдаг тий. Тэгэхээр тэрнээсээ өөрөөр одоо жишээ нь оюуны бит хоёрын хувьд бол энэ тал дээр өөрсдөө их дэмжиж подкаст хийж байгаа юм байна гэж бодсон. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд
бит хоёр ингээд юм уушаад ингээд подкаст ихтэй зав гаргаад хамаг юмаа ингээд залгаад компьютертөө микцээ залгаад ингээд өөрсдөө ингээд одоо ажил бас хийж ин гэсэн үг шүү дээ. Ингээд их чигсэн эсэргээрээ энэ нь аль бит хоёроос санаа сэтгэлээ дэмжих бас нэг тийм хөөрхөн жижигэн үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна гэж би бодсон байгаа. Тэгээд ерөөхдөө миний уншсан юм ийм байна. Тэгээд энэ нь аль зүгээр нэг нэг нийтлэл зөвлөгөө гэхээс илүү яг хөө ийм судалгаануудыг хамаад бичсэн тийм шүүмж маягийн нийтлэл гэсэн.
Ахаа. Ерөнхийдөө тийм их гоё тийм яг амьдралд ойрхон санаанууд гарч ирж байна. Тэгээд энгийн жоохон тайлбар хийх юм бол одоо жишээлбэл нөгөө сэтгэл хөдлөлөч гэдэг юм уу, би физиологч гэдэг юм уу, одоо тэр сэтгэлийн тэ тэр ухамсартай болон ухамсаргүйгээр хийгдэж байгаа үйлдэлүүд маань яг үнэндээ цаана бид нар яг юугаар зохицуулагдаад байгаа вэ гэх юм бол нөгөө түрүүн өмнө нь дурдсан нөгөө бодис солилцоо гэж яригдчихсэн шүү дээ. Бидний ер нь л ингээл би организм чинь тэр чигээрээ хими оруулаад байгаа. Тэгвэл тэр дотор явагдаж байгаа кемикалууд уу дохиод амжилж байгаа сигнал өгч сигнал дамжуулагч молекулууд байгаа байхгүй. Бид нар тэрийг гормонууд гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо чиний сайн ярьсан одоо хэсгүүд чинь бол энэ дөрөв төвшөнд хуваацсан дөрөв юм хэсэг хуваацсан. Тэгээд сэтгэл санаагаа өргөгч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо энэ нөгөө mindful тий ухамсартай энэ нөгөө нэг оюун санааныхаа хувьд ч гэдэг юм уу? Тий одоо нөгөө бид нэр хитрхийн их хэмжээний нөгөө яг хүн болгонд энерг юм өдөрт одоо хязгаарлагдмал энерг байгаад байгаа. Тэрийг хэрхэн ухаалаг зарцуулах вэ гэдэг ихэр хитрхийн хэмжээний утас үзэд л эсвэл ингээд хэрэгцээгүй мэдээллээр бид нар тархиад үргэлжлэх юм бол араас нь бид нар хичнээн хичээгээд хэрэгтэй мэдээлэл оруулах гэсэн чинь хорохгүй л гэсэн үг болчихж байгаа юм байна. Тэгэхээр бидний энэ цаанг юу явагдаж байгаа вэ гэхээр нөгөө аз жаргалын гормонууд гэж яригддаг байгаа шүү дээ. Нөгөө дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин гэд байдаг шүү дээ. Жишээлбэл нөгөө дофамин гэж ирэхээр бид нар нөгөө чадчлаа гэдэг мэдрэмжийг авдаг тий. Одоо жишээлбэл нөгөө нэг жижиг жижиг таскуудыг бид нар хийснийхээ дараагүй ингээд чадсан мэдрэмж авал тэр бидэрт ингээд дофамин ялгарч идэг ч гэдэг юм уу. Эсвэл гой хоол идсний дараа дофамин ялгардаг ч гэдэг юм уу тий. За эсвэл окситоцины хувьд ингээд хүүхдэд хэврэх нөхөртөө тэрвэрэх бибинийхээ гарыг барь хайртай хүмүүстэйгээ хүрэлцэгч гэдэг юм уу те. Энэ маань бол бидний хайрын одоо магадгүй тэжээмэл амтнаач эрхлүүлэх орн энд чинь. Тэгэхээр бид нэр ингэж энэ хайрын гормоныг мэдэрж гина гэдэг маань өөрөө бас бидний нөгөө сэтгэл санааны хувьд тогтвортой байх нэг хэсэг болж гина гэсэн ахна. За тэгээ серотонин бол бид нар мэддэг шүү дээ. Нөгөө бясалгал хийх гэдэг юм уу тасгал хөдөлгөөн хийхэд илүү их ялгардаг. Магадгүй нөгөө нарны гэрлээсээс ирч хүч авдаг юм. Хавтган серотонинийг ингээд нэмэгдүүлдэг ч гэдэг юм уу эсвэл нөгөө инээхээр тийм ингээд эсвэл бүр ийм нөгөө нэг тасгал ингээд бүр ихчмтэй тасгал ба ингээд баян хийвэл бас эндорфинийг нэмэгддэг ч гэдэг юм уу тийм ингээд юм сэтгэл санааг юм тайван байлгахад эдгээр гормонууд нь шууд нөлөөлж идэг учраас бүр цаана одоо бид нар энерги гэж яригддаг байгаа болооч яг хамгийн цаана нь бол утгаараа нөгөө хими уруулууд юм байна. Одоо юм тэнцвэртэй байдал нь айгүй чухал болчиход байгаа гэсэн үг ахна штэ. Тэгэхээр энэ яг энэ аз жаргалын гэж яригддаг байгаа ерөнхийдөө энэ дөрвөн гормоны зохицуулгыг л бид нэ эдгээрийг л айгүй сайн гэж одоо бидээ ялгаруулж яхаан болол бид нэр илүү бүтээлч байж чадна гэсэн үг байгаа. Ер нь бол за тэгээд өнөөдрийн маань яг Мэнди бит хоёрын гол зорилго бол одоо нөгөө шинэ хичээл энэ жил эхлэх гэж байна. 9 сар болж байна тийм ээ. Одоо хүүхдүүд маань хичээлдээ орж байна. Эцэг эхчүүдийн хувьд ч гэсэн нэлээд бас хүүхдүүдээ зөв үг нь аав нь ажил гээд нэлээд ачаалттай үе эхэлдэг учраас бид нэр бит хоёр ярилцж байгаад яг энэ энерги хэрхэн яаж гоё үр бүтээлтэй тэгээд дээрээс нь гэр бүлийнхээ цагийг би бидээ гаргаж болох вэ гэдэг талаар ярилцъя гэд хэнийг сонгож авсан. Тэгээд одоо тэгвэл Мэнди ер нь энэ хүүхдүүдтэй тий ялангуяа одоо энэ жижиг хүүхдүүдийг бол бид нэр өөртөө ингэ залгаад явчиж болно. А тэгвэл одоо яг энэ өсвөр насны шилжиж байгаа хүүхдүүдийг одоо хэд том болсон хүүхдүүдийг бол бид нар бас хэцүүлтэй. Гэхдээ яг одоо жишээлбэл магадгүй нэг юм сургуулийн насны хүүхдүүдэд тийм ээ одоо нэгдүгээр ангид орсон. За тэгээд нэг шилжилтийн нас хүртэл нэг 13 дөрөв хүртэлх насны хүүхдүүдийг бол эцэг эхийн тусламжтайгаар энергиг нь зөв үдирдах боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр төвлөрөх хэрэгтэй те нөгөө хүүхдүүдэд тэгэхээр энэ нөгөө аз жаргалын дөрвөн гормоныг л хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж одоо авах вэ гэдгийг одоо заах тэр татлыг л эзэмшүүлэх хэрэг гарч байгаа гэсэн үг ахна штэ те. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо бид нэр ямар арга хэмжээ хамвал зүгээр вэ? Жи ер нь амьдрал дээр ямар ямар арга хэмжээ ингээд нөгөө нэг одоо дадал байдаг шүү дээ. Гэр бүлийн өөрийн соёл хэрн дээрэ тана гэр бүл ер нь ямар арга хэмжээ авдаг вэ? Ер нь жи юу гэж бодож байна энэ дээр?
Тийм. Ялтчгүй айгуу том сорилт. Ягаад тэгэхээр хүн өөр дээрээ ч хэрэгжүүлэхэд ер нь заримдаа хэцүү байдаг. Тэгэхээр өөр хүн хүмүүжлээд өөр хүн өөр дээрээ ч сайн хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа юм бас ингээд өөр хүнд зүгэлэх чинь бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо нэг өөрөөч сайн хийдгүй юм гэсэн хүүхдүүд рүү ярьдаг тий. Тэгэхээр миний хувьд яг адилхан бас ер нь жоохон тийм юм байгаа. Аа тэгээд яг би хүүхдтэй яг хамгийн одоо сорилттай юм хэм бол бас жоохон уцнаас хол байлах. Тэр бол айгүй сорилт байгаа. Тэгэхээр яг хамаагүй тэр хүүхд одоо чи өөрөө шийдэж болохгүй юм ч юм уу тиймэрхүү асуудал том хүүхдэр их гар дим лээ. Жоох хүүхдэр болохоор нөгөө хилээд ингээд авчгаар гайгүй. Тэгээд нэх маргалтад бас нилийн хичээдэг. Тэгээд ерөнхийдөө заримдаа олох хураагад авчдаг байгаа. Нөгөөх нь бол манай томчин бас спортоор хичээлдэг. Тэгэхээр тэр нэгэн олон нөгөө нэг дугуйланд явжгаад өөрийнхөө туртай спортыг олсон байгаа. Тэгэхээр тэрэндээ 7 хоног 2 удаа яваа. Тэгээд ер нь бол ингээд яг бэлтгэлээсээ ирэхээр ингээд сэтгэл санаа айгүй өргөцсөн ирдэг. Тэгэхээр тийм хүүхдүүдийг яг ингээд олон зүйлд туршуулад яг өөрт нь таарсан спортыг сонголоод 7 хоногт нэгээс 2 бас ингээд явуулах юм бол шилжилтийн насан дээр очиод одоо тий би өөрийгөө мэдмээр энэ гэдэг юм уу яг тийм насандаа ирдэг штэ хүүхдүүд ээж аагаа өгнөөс жоохон зөрөөд тэр үедээ яг ингээд дуртай спорт олцсон байх юм бол ер нь их зүгээр юм байна. Тэгээд бас жоохон хүмүүжигдээ явч тийм байх тэрний хаан дагав гэж туршлагаас бол харагдсан. Тэгээд сэтгэл готролд бас их ордог шилжилтийн нас руугаа дөнгөж ороо шилжиж явах үедээ зөрүүд болдог, өөрийгөө ч ойлгохоо байдаг. Ээж аавгаа нэг бол харахаар ингээл жоохон өгчих ингээл хайрлагдах гал тээ эхлээл нэг харахлээр баг уур нь хараал харахыг ч хүсгүй ч байгаа юм шиг тий. Тийм уюудад шилжлийн нас дээр хүүхдүүд их гардаг. Тэгээд яг би бас одоо яг тиймэрхүү юмыг туулаад бас нэгэн хөрхөн гайгүй хэдэн жил явцсан учраас зөвлөхөд бол тэр үед нь эцэгчүүд өөрсдөө төвчээртэй байх хэрэгтэй. Тэгээд бас хүүхдээс жоохон завгүй байх гад хичих хэрэгтэй. Тэгтээ яг хэлэхэд айгүй амархан л та. Гэтэл тэгэхээр ер нь бол хэрэг хүүхдийн шилжлийн нас руу арай ороогүй байгаа бол тийм спорт ч юм уу туртай дугууланд нь бас амруулаа тэрийг нь одоо даатал болгочвол шилжилтийн насандаа ороож байгаа хэмрэл төрцөн байсан ч гэсэн ингээд нөгөө нэг тэрнээсээ анхаарлын сарнаа бас байгаа бидэг юм билээ тэр их зүгээр санагдсан байгаа. За тэгээд би бол охиндоо нэг хэсэг жоохон ингээд готрон байгаад харна нөгөө нэг мөрөөдлийн самбар гэдэг шиг тийм самбар дээр юм бичдэг те тийм самбар аваад дээр нь ингээд туртаа юмнуудыг бичээд те зориг морилго хойлоо цог бичигээд нэлийн хөвчлээд өөрөө болохоор би юм хий юм хиймээргүй байна маань гэд зүрсэн тэгсэн ч гэсэн хойлоо суугаад хийгээд за тэгээд баг би өөрөө хийгээд баг дуусгасан тэгээд тэгээд тэр үедээ нэг таахгүй тэгээд өрөөнд нь үлгэцэн л тоо тэгээд дараа нь харин бүр жил мөлийн дараа ч юм уу өөрөө бас өөрийнхөө мий бичсэн байсан. Тэгэхээр тэгээд тэр үед туртай дургуу би хөвчлээ тэгсэн ч гэсэн тэгээд төрх амтан дараа нь бас нэг жилийн дараа явчихсан. Орж ирсэн юм шиг байгаа өөрт нь. Тийм. Тэгээд яг манай хүмүүс бас эрт унтдаг. Бид хоёр бол орондоо нэлээд эрт оролдог. Одоо ингээд шилжтийн насны хүмүүс юм чи хамаагүй гээд тоохгүй орчиход идэг. Зарим тийм айлууд бас бэдэг юм билий. Тэгтээ яг тэгээд бас ээж аав сайн итгэхгүй ч юм уу бас өөр хүмүүжил байдаг байх л та. Тэгтээ манай гэрт бол ер нь л нойр айгуу чухал гэж дандаа ярьдаг учраас айгуу эрт оронд орцгоодаг. 10 гэхэд манай том бол орчдөг одоо том охин шүү дээ. Тэгтээ 10 гэхэд бол тэгээд ингээд сурчглаарэ ер нь л тэгэл яг тэр цагтаа л унтчихдаг болчтой бил. Тэгэл яг зарим нэг өдөр ээж аваасаа зүрн утаа оронд үзэх тийм тохиол хаяа нэг бол гарна шүү дээ угаасаа тий. Тэгтээ яг хавт 80% тэй биелүүлэлт явж ахт бол би болно л гэж боддог. Заримдаа яхаа мэдсэн ч гэсэн тэгээд амралтын өдөр мэдээгүй юм шиг царайлчдаг л та. Тэгээд ажлын өдөр бол ууцмац тэгээд орморонд бол үзэхгүй. Тэгээд манай хөт яхаа нэг хэсэг жоохон орморонд үзэж байгаа. Тэгээд яхаа ууцмацаа хураалгаад баригдаж мэрэгтэй. Тэгээд ирсэн тэгээд одоо бол өөрөө ухамсартайгаар ерөөсөө ууцсынхаа юг нөгөө don't disturb гэд юу гэдэг штэ. Функцтэй гэж тийм функцтэй асаагаад өөрөө цэнглээд тэгээд өөрөө бүр ингээд нам унтчихдаг болсон. Тэгэхээр тэр ингээд бас ингээд хэрэггүй тоохгүй ингээд бодохгүй энэ зөв дадлуудыг ингээд өөрөө ч муу хийдэг байсан ч хамаагүй л ингээд яах хэрэгтэй юм. Тэгээд хүүхд өөрөө тэгээд гэр бүл аяндаа ингээд бүгд зөв дадл руу ороод ирэхээр бас ер нь ингээд би өөрөө ч гэсэн их залхуурхаа байчтай юм шиг л санагдсан. Гэтэл яг энэ чинь бид нэр аягүй сайн хийдэг гэсэн үг биш. Юу хийхийг хичээдэг л гэсэн үг байхгүй юу?
Аа.
Тэгээ миний хувийн туршлага бол нэг ийм. Аа.
Аха, нилийн гоё яг тийм чухал санаанууд бол найз нь гарч ирлээ гэж бодлоо. Тэгээд хамгийн гоё нь тэр нөгөө хүүхдтэйгээ хамт хийгээд тэгээд дараа нь өөрөө тэр үедээ нэг тоохгүй гамш мөртлөөсөө дараа нь гаргаж ирсэн гэдгийг л өөрөө нэг үлгэр дөрөл болчихж байгаа байхгүй тий. Хүүхд юм чинь туршлагагүй штэ мэдхгүй. Тэгэхээр нэг ийм юм байдаг шүү гэд харуулчаар тэрнийг ингээ өөрийнхөө болгоод дараа нь туршиж үздэг нь л хүүхдийн хамгийн хөөрхөн чанар тий. Тэгэхээр энийг сонсоод айгаа хөөрхөн хайр хүржилээ.
За миний бол
бас цөөхөн товчхон хэлэх юм бол яг тэр спорт орхичлүүлэх дээр бол яг санал нэг байна. Тэгээд хичээж байгаа эхлээд маш дургүй байсан тэгээд тууштайгаар 3 4 жилийн дараа бол хөөрхөн өөрөө дуртай болоод эхэлтийм бэлээ. Тэгээд тэрэн дээр бол нэлээд хэмжээний нөгөө одоо бид нар чинь нөө хүүхдүүдээ хөвчлөө эрхлүүлдэг тий ингээд юм сэтгэлийн хаттай болгох дээр нь бол эцэг их төдийлөн их их ажиллаж чаддаггүй юм болов уу гэж удаад яг тэр тал дээр нь тэр талын чадварыг эзэмшүүлэхийн тулд спорт бол хүүхдийг задлагдаг гэж үзээд спортоор хичээлүүлэх хичээдэг. Тэгээд тэрийг нь бол дэмждэг байгаа. Аа тэгээд дараагийнх нь бол нөгөө ингэдэж штэ. Аа жишээлбэл ингээд хүссэн үедээ хийгээ хүсээгүй үедээ орхиж болно гэдэг энэ бол өөр айгу буруу байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр дараа нөгөө өөл онгод орж ирэхгүй гэдэг асуудлаас болоод ажил хоошилдог юм байдсан болов уу эсвэл юмыг хоош нь тавиад сурчдсан болов уу гэж бодож байгаа учраас аль болох хичээлээ хамгийн чухал юмаа төрүүлээд хийх хэрэгтэй гэдэг тэр нэг жижиг дадлыг ийм одоо жишээлбэл гэртээ ирээд хичээлээ хийчихсэн бол үлдсэн цаг нь чиний цаг гэдэг байдлаар харилцдаг учраас нөгөө бие даагад хичээлээ хийх нь ч гэдэг юм уу те гэрийн даалгаврыг бол би дургуу учраас хиймээргүй байгаа учраас хийхгүй биш. Би энийг хийх ёстой учраас энийг бушуухан хийчих юм бол би дараа нь өөрийнхөө дуртай юмыг хийнэ гэдэг тэр ухамсарыг суулгахыг аягүй хичээдэг. За тэгээд дараагийнх нь болохоор нөгөө төрөө ярагдчихсэн шүү дээ тий. Нөгөө аз жаргалын гормонуудыг мэдрүүлэхийн тулд одоо жишээл хамгийн чухал нь дофамин байгаа байхгүй юу? Нөгөө чадсан мэдрэмжийг өхийн тулд хүн чадсан мэдрэмжийг олон дахин аваад авах юм бол тэр хүн дараа нь нөгөө өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжэн сайжрна, өөртөө итгэх итгэлтэй байдал нь сайжрах учраас нөгөө дофаминыг ялгаруулах зүйлийг юм жижиг таскуудыг хийлгээд тэгээд яа чи чадчихлаа штэ гэж жижиг хэмжээний тэ тэрийг ингээд хамт тэмдэглээд ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ингээд арай жоохон тийм итгэлтэй байхад нь туслахыг яагаад хичээдэг. Тий. Тий. Яг одоогийн байдлаар үлээл иймэрхүү зүйлүүдийг бол авч хэрэгжүүлж байна наз нь.
Тэгээд гой зөв талууд дээр шүү дээ. Хэрэгтэй санаа байна. Яг тэр эрхлүүлдэг гэдэг дээр би аль санал нэг байна. Ер нь бол яг одоо жишээ нь ядарсан байна хөөрхийн амт нь за шүтээ байгаахгүй унтчих гэж болохгүй шүү дээ. Тэгээ би бол тэр тал дээр жоохон хатуу идэж штэггүй юу гэсэн босоо шүтээ гялс аваач ганцхан минут тусалдаг ч юм уу те. Тэр их чухал санагддаг. Одоо шүтээ аваад унтах хэрэгтэй алгаагаал унтах хэрэгтэй те.
Тэгэхээр тий. Одоо жишээлбэл одоо арай унтмааргүй байгаа учраас би унтахгүй ингээд юм хийгээд ингээд орой болтол ингээд сууж болно гэсэн үг биш аахгүй юу? Унтах ёстой л бол унтах ёстой. Яагаад гэвэл өглөө эрт басах ёстой ч гэдэг юм уу юм зүйлүүдийг бол яг хийх ёстой тогтмол хийх ёстой зүйлүүдийг бол ингээд анхнаас нь дадал болгоод өччих юм бол тэр хүний амьдралын зөв хэм маяг нь үүсээд тэгээд цааштай юмд нь ингээд эргээр нөлөөлөх юм болов уу гэж хаад агаал юм л да тий.
Тэгэлгүй.
Өнөөдрийн бит хоёрын бэлдсэн сэдв бол нэг иймэрхүү тийм ээ. Тэгээд бас гой гой санаанууд гарч ирж гээ. Тэгээд бит хоёрын энэ хэсэг юм ч гэсэн өөртөө мэн туршлага. За тэгээд дээрэс нь ингээд янз бүр эрдэмтдийн тий судлаачдрын сэтгэл судлаачдын гаргаж ирж байгаа санаанууд та бүхэнд таалагдсан баха гэж найдаж гээд тэгээд хамгийн чухал бидний нэг зорилго бол ингээд аз жаргалтай тий. Бид нар ч гэсэн хүүхдээ өсгөхдөө аз жаргалтай баймаар ээ, гэр бүлтэй гоё хайрыг мэдэрмээр ээ. Тэгээд ийм сэтгэлийн зовлон өгчнээ нийгэм байн стресстэй байгаа нь бол үнэн. Гэхдээ бид нар өөрсдөө бас аз жаргалтай баймаар ээ. Яг одоогийн энэ гоё тий, яг одоодоо төвлөрөөд яг энэ хамт байгаа цаг мөчтөө ингээд бибинийхээс ингээ гоё хайр мэдрээд гоё амьдрмаар ээ. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн дээ ингээд бидрийн бит хоёрын тий ингээд тэлтгсэн өнөөдрийн мэнд дугаар таалагдсан болол бас өөрсдөө бас бодож үзээрээ. Тэгээ эндээс бас авах хэрэгтэй санаа байсан болол бас хэрэгжүүлж үзээрээ. За дээрэс нь нэмээд бит хоёрын дурдаагүй өөрсдийнхөө хэрэгжүүлдэг санаанууд байх юм бол бидрэрт бас фидбек өгөөрээ,
хуваалцаарай.
Өгөөрээ тий, хуваалцаарай тий. Тэгвэл бит хоёр маш их баярлах болноо. Нөгөө л менди мен түрүү хэлжсэн өөрсдийгөө дахиад нэг левел ахиулж гэж хичээж байгаа. Тэгээд нэг ч ихсэн одоо өөрсдийнхөө хувьд одоо нөгөө хүүхдүүдийнхээ хүмүүжлэлээр дамжуулаад нэг ч ихсэн сайн эрэг нэг бэлдээ гэсэн чинь хүсэл эрмэлзэл цаана нь явж идэг шүү гэж хэлээд энэ удаагийн ха даваарыг төгсгөө.
Тэглгөө яах вэ? Баярлалаа. Тэгээд нэмээд хэлээд одоо бид хэдийн бит хоёрын хилцэн дугаараа түрүү аюунаач бас хэллээ. Ер нь бол бит хоёр өөртөө сэтгэл одоо нэг өөртөө энд тэндээс зүгээр л хүмүүсийн бичсэн одоо зөвлөмжүүдийг уншаад ингээд байгаа таа биш. Энэ бол яг судалгаан дээр тулгуурлагдсан тийм зөвлөмжүүд байгаа. Судалгаа хийгдсэн тийм зөвлөмжүүд байгаа шүү. Тэгээд яг бит хоёр бол бас өөртөө хичээж байгаа усууд. Тэгээд таид дэ хэлгээд ч гэсэн өө би тийг түүштэй өө би ингэ түүштэй гэд одоо өөрийгөө харьцуулаад битий голоорой тий. Хэрвээ тийм тэгж байгаа хүмүүс байх юм бол өөртөө битий тэгж удараа нөгөө хичээхэд л хангалттай байдаг just show up гэдэг тийм хэллэг гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан миний хувьд одоо таид хувьд ч гэсэн зарим өдөр болон зарим өдөр болохгүй гэж болно. Зүгээр хичээлээд хичээгээ дотроо бодоо авч явах тодо жоохон ч гэсэн үр дүн гардаг юм бэлээ. Тэгээд тэрийг хэлсэн. Тэгээд баярлаа. Дараагийн дугаараар уулзцлаа бүгдэнд нь. Бүгдээрээ баяртай.
За баяртай. Kids Podcast.